Nejstarší říše světa. Část 22. Minulou část líčení osudu a historie jedné z největších a nejdůležitějších starověkých říší, Římské říše, jsem zakončil těsně před rozhodující bitvou o ovládnutí velké části Řecka, kde se rozkládalo mocné makedonské království, bitvou poblíž města Pydny. V čele makedonské armády stál král s mytickým jménem Perseus, ale s oním hrdinou z legend měl jen velmi málo společného. Nakonec to byl právě on, kdo tuto rozhodující bitvu prohrál. Ale vraťme se zpět k líčení bitvy, která právě začala. Hrozivá makedonská falanga se dala do pohybu až kolem 3 hodiny odpoledne a směřovala přímo na střed římských bojových linií směrem k jejich opevněnému táboru. Falanga jako jeden celek s vystrčenými dlouhými a velmi ostrými kopími narazila na římské legionáře s krátkými masivními meči. Legionáři se marně snažili falangu zastavit. Nedařilo se jim ani meče přesekávat. Dlouhá kopí, nebo jakmile se legionář zaměřil na jedno kopí, to vedlejší jej proklálo. Tak to měli vojáci z falangy naučené a nacvičené. Nezatržitelný nápor falangy zatlačilo římské legie zpět, přičemž jim pod nohama leželo mnoho mrtvých nebo zraněných římských legionářů. Nápor falangy byl tak hrozivý a nezadržitelný, že některé římské spojenecké jednotky již raději začaly z bitvy utíkat. Falanga byla téměř neporazitelná v čele, ovšem její boky musely chránit další oddíly k tomu určené a především jízda, to kvůli její schopnosti se rychle přemístěvat, teda té jízdy. Makedonská falanga se téměř probila do středu římských linií, ale zároveň se dostala do velice nerovného terénu, ve kterém se obraná pěší křídla začala opožďovat. Ale i jezdci zde měli problémy. Mezi jednolitou falangou začala vznikat nechráněná místa. Paulus přikázal legiím v čele linie neustále bojovat a neustupovat a zároveň poslal další záložní legie právě do boku falangy a přikázala legionářům útočit do odkrytých míst. Falanga byla neporazitelná, pokud udržela jednolitost. Jakmile vznikly mezery, bylo jen velmi obtížné, než kvůli nemožné s masou vojáků manipulovat a přemisťovat jednotlivé oddíly tvořící falangu. V tom měli obrovskou výhodu římské manipuly, které se pohybovaly s množstvím zhruba 100 vojáků v jedné samostatné manipule, tudíž mohli jednotlivé manipuly bojovat nezávisle. A legionáři pronikli do boku falangy a rázem byl vývoj bitvy opačný. Římané byli téměř neporazitelní v boji zblízka a navíc měli mnohem delší meče nežli makedonští vojáci ve falanze. Jejich hlavní smrtící zbraní bylo právě to dlouhé kopí. Makedonské meče byly spíše jen poněkud větší dýky, to proto, aby vojáci mohli lépe ovládat až 6-metrová kopí a delší meče by jim překáželi. Vojáci ve falanze tedy museli odhodit svá kopí a začít se bránit meči, byl to však nerovný souboj. Navíc spojenci bojující na pravém římském křídle rozvrátili linie makedonské armády a jejich lehkooděnci začali utíkat, tudíž spojenci se bez váhání obrátili proti boku makedonské falangy. Její vojáci již nebyli schráněni ze zhora štíty, takže je spojeneští lučištníci začali zasypávat doslova mraky šípu. Falanga se rozpadla a to byl její konec a vlastně i konec celé bitvy. A nyní jsme u okamžiku, kdy makedonský král Perseus se nezachoval vůbec jako jeho mytický jmenovec, a když viděl, že se bitva ve středu linie a na pravém křídle změnila ve prospěch Římanů, spolu se všemi těžkými jezdci, kteří dosud do boje nezasáhli, a pokud by zasáhli v této chvíli, mohli vývoj bitvy zvrátit ve svůj prospěch, nedal rozkaz těžké jízdy do útoku a nejel příkladně v jejím čele, ale naopak i se svou celou těžkou jízdou z bitvy uprchl během jejího průběhu. Plutarchos uvádí, že kdyby v tuto chvíli zasáhla Perseova těžká jízda na lehkooděnce a lučištníky v bocích stále se bránící falangy, mohla se s nepřáteli poměrně lehce vypořádat a mohla pomoci Falange se opět sešikovat. Pak by se naopak dostalo římské vojsko do velmi složité situace. Nicméně se tak nestalo a makedonský král Perseus i se svou elitní těžkou jízdou z bitvy zbaběle utekl. Jak uvádí Plutarchos, sám král, jeho těžce vyzbrojená garda a těžká jízda si od pěšáků, kteří přežili, ale i od obyvatel Makedonie, vysloužil pověst velikého zbabělce. Pravdou ale, a i to uvádí Plutarchos, je, že značná část Perzových těžkých jezdců se bez rozkazu krále vrhla do bitvy a mnoho z nich v ní nalezlo vlastní smrt. Perseus se chtěl tedy zachránit útěkem, když jeho armáda byla bez velení posléze zcela zmatená a tak byla z většiny vybita. Vždyť této bitvě, která trvala pouhou hodinu, zahynulo na 20 000 Makedoncům. 11 jich bylo zajato a skončili v otroctví. Král Makedonie Perseus však svému osudu neunikl. Římané jej tvrdošíně pronásledovali, jejich jízda. Později jej dostihli, přemohli jeho gardu a krále zajali. Byl potom veden na provaze jako uprchlý otrok Římem během Paulova triumfu. Následně byl uvězněn a po několika letech ve vězení zemřel. Touto porážkou zaniklo makedonské království a na jeho místě vznikly 4 republiky víceméně pod nadvládou Říma. Po 20 letech od této porážky však vzniklo Andriskovo povstání, jehož snahou bylo obnovit království. Bylo opět legiemi poraženo a Makedonie pak byla proměněna na římskou provincii pod jeho přímou vládou. Podívejme se ještě na příčiny porážky Makedonců. Tato bitva je často označována jako vítězství flexibility římské legie nad nepružností falangy. Jenomže tato porážka spadá jednoznačně na vrub špatného velení krále Persea. Postup legionářů do mezer v bocích falangy se dalo lehce zastavit. Ovšem, pokud by král vydal rozkaz, aby tyto mezery okamžitě zaplnili lehkooděnci, kteří by zabránili vniknutí legionářů dovnitř falangy. Ta v této bitvě dělala přesně to, k čemu byla určena. Tedy vázala na sebe nejsilnější střet nepřátelského vojska, složeného z nejlepších, tudíž nejsilnějších legií, a proti této elitní formaci si makedonská falanga vedla skvěle, protože elitní legie nezadržitelně zatlačovala zpět a rozrušila jejich řady. V této fázi bitvy měl Perseus, pokud by byl ovšem zdatným strategem a vojevůdcem, vydat rozkaz jízdě a zbylým jednotkám lehkooděnců, kteří ani nebyli určeni k zaplnění mezer ve falanze, k útoku na obě křídla římské bojové linie. Měl k tomu dostatek sil. Navíc jeho elitní jednotka těžká jízda prakticky do bitvy nezasáhla a spolu s králem utekla. Pokud by byl králem tento rozkaz vydán, byli by již kolísající a ustupující Římané ve velmi složité situaci a pravděpodobně by bitva skončila vítězstvím Makedoncům. Tento rozkaz však Perseus nikdy nevydal a bitva, ale i celé království bylo ztraceno. Bitva u Pydny tak dodnes slouží jako ukázkový příklad porážky způsobené neschopností velitele. Na druhé straně je však nutné říci, že falanga představovala nedostižný válečný stroj, který dokázal nepřítel jen málo kdy porazit, ovšem pokud by nedošlo k chybě ve velení, jak jsme si již řekli. Například falangy makedonského krále Filipa II. A hlavně jeho syna Alexandra Makedonského byly v podstatě neporazitelné, neboť podléhali skvělému velení, ale také výběru bojiště. Protože je zároveň pravdou, že falanga byla neporazitelná na rovném terénu. Jakmile se však dostala na nerovný terén, například do kopců, nebylo v lidských silách na takovémto terénu udržet nutnou jednolitost uskupení, docházelo k mezerám, čehož využívali hojně římské, mnohem pohyblivější a menší manipuly. A další věc je nutno říci. Vojáci ve falanze měli jako hlavní zbraň dlouhé kopí, za to meče, aby nepřekáželi, museli být krátké a Makedonci tak neměli v následném boji proti muži proti legionářům, kteří v tomto boji vynikali a byli na něj cvičeni, pražádnou šanci. Z líčení této bitvy jsme se dozvěděli, jak Římská republika zničila další království a nakonec jeho území zcela ovládla. A já se proto nyní vrátím opět do líčení dalších osudů této velice silné státní moci. Po této třetí makedonské válce, pro království tragicky definitivní, následovala třetí punská válka, o které jsem již podrobně hovořil v části věnované Kartágu, které bylo zničeno, stejně jako o něco později bohaté a vlivné řecké město Korint. Zkrátka, Římská republika plánovitě ničila všechny sousedy, aby se stala jediným a hlavním hegemonem v celé oblasti a okolí. Římská republika pak ovládla nejen Malou Asii, ale i sever Afriky a část Asie a všude se prezentovala jako nejsilnější mocnost v tehdejším světě. Její vojenská vítězství byla velkolepá, ovšem největší nebezpečí pro republiku hrozilo zevnitř. Tak už to mnohdy bývá. A republika se pomalu dostávala do politické krize. Tím, jak vzrůstala moc republiky ve světě, vzrůstala i moc římské nobility. Nejmocnější aristokratické rody, jejíž příslušníci se navíc vyznamenali ve válkách, získali faktický monopol v přístupu k vysokým politickým funkcím ve státě, především přístupem do senátu. A ten se stal orgánem, který získával stále více vlivu a kromě nejvyšších aristokratických vrstev neměl nikdo jiný šanci se do něj dostat. Zároveň senát nyní složení už jenom z nobility záměrně snižoval hodnotu a úroveň nejdemokratičtějšího orgánu republiky, tedy lidového shromáždění. Oligarchistický senát jim v podstatě sebral veškerou zákonodárnou moc, takže se lidové shromáždění stalo spíše jen jakýmsi opovrhovaným a nedůležitým přívěskem. V průběhu druhého století před letopočtem, před naším letopočtem, se i zásluhou svého územního rozmachu dostávala republika do vleklé vnitropolitické krize, která nakonec vyúzdila v období občanských válek a nakonec tyto války vedly ke konci dosavadní formy, ale k tomu se ještě dostanu v příštím díle. Zvedala se i revolta rolníků a řemeslníků, kteří byli nuceni povinnou mobilizací trávit dlouhé měsíce mimo domov ve vojenské službě, aniž by stát jejich rodinám poskytoval jakékoliv kompenzace. Mnohdy se tak stávalo, že museli své pozemky za hobičku prodávat velkým majitelům latifundií, což znamenalo v překladu latifundie velkostatek, tedy velkostatkářům. Zároveň stát stále více využíval pro práci obrovské množství otroků, které svými válečnými výboji získával, takže ztráceli možnost obživy nejen drobní zemědělci, ale i řemeslníci a nádeníci. Veškerou práci za mzdu za ně vykonávali zadarmo otroci. Tento jev měl za následek vylidňování venkova a vznik nemajetné, chudé a neperspektivní proletářské společnosti ve městech. To všechno vedlo k nespokojenosti prostého lidu, na který se bohaté vrstvy patriciů, nobilita, vůbec neohlíželi. Odchodem zemědělcům do měst tak vznikaly velké neobdělávané prostory a zásobování státu, především velkých měst v čele s Římem, začalo váznout. To vedlo tribuna lidu, jmenoval se Tiberius Gracchus, v roce 133 před naším letopočtem k pokusu prosadit pozemkový zákon, kterým měly být velkostatky omezeny a určitým počtem rozměrů a takto získaná půda rozdělena potřebným. A důvod této snahy byl prostý. Nedostávalo se vojáků v legiích. Tím, že zemědělci byli nuceni prodávat svou půdu latifundistům a odcházeli do měst, v podstatě vypadli ze státního systému. Ten přestal vědět, kde se nacházejí a tudíž nebylo komu doručit, řečeno dnešním slovníkem, mobilizační příkaz. Proti tomu se ovšem vehementně postavil oligarchistický senát a nastaly veliké politické půtky, vedoucí k tomu, že Graccha v témže roce nechali zavraždit. Jeho úkolu se ujal jeho bratr, nicméně i on dopadl stejně. Byl také roku 121 před naším letopočtem oligarchy zavražděn. Tak se tehdy dělala politika. A krize státu se prohlubovala. Pouliční boje, vykrádání nebo bohatý, politické vraždy a zabíjení plebse se stalo denním pořádkem a nikdo se již ani nedivil, když po bouřlivé noci nacházeli lidé ráno ulice Říma poseté mrtvolami. Přitom se ale už až neskutečně rozmáhal jednak zhýralý život vysoké vrstvy obyvatel, tedy nobility, ale i útisk otroků. Řím se pak ocitl na pokraji skázy při Spartakově povstání. A my se na toto vzedmutí nejubožejších podíváme podrobněji a pak se opět vrátím v čase a budu pokračovat v líčení krize republiky. Povstání otroku gladiátora nebylo prvním. Již dvakrát před ním otroci povstali, vzbouřili se a jeli se vyrovnávat účty se svými trýzniteli. Ovšem, tato dvě předešlá povstání měla jen lokální působnost, no a legie si s nimi lehce poradili. Teprve toto třetí povstání otroků, které proběhlo mezi lety 73 až 71 před naším letopočtem, pořádně zahýbalo patricijskými vrstvami v Římě, ale i v dalších velkých městech. Spartakovo povstání se tak stalo úplně největším povstáním otroků v celém starověku. Toto povstání se ale od těch prvních dvou, obě se konaly na Sicílii, také podstatně lišilo. Zatímco na Sicílii se do čela postavili otroci neznalí války, při tomto se do čela postavili gladiátoři. Ti uměli bojovat, věděli, jak naučit ostatní neznalé otroky boje a dokázali vštípit do jejich hlad pocit hrdosti a nikoli v celoživotního ponížení. Mysl změněná, mysl otroků, to byl největší triumf při tomto povstání. Gladiátoři vedli povstání v duchu vojenské organizace, se kterou měli bohaté zkušenosti a hlavně měli v čele Spartaka. Člověka se skvělými organizačními schopnostmi, obdařeného až neskutečnou statečností, ale zároveň i vojevůcovskými schopnosti a taktickou a strategickou vyzrálostí. Vždyť byl také, předtím, než byl vyjat do otroctví, významným vojákem v Trákii. Existence otroků a jejich využívání pro práci bylo prakticky provázeno po celou dobu existence římského státu, tedy od počátku prvních království přes republiku až do konce existence římského císařství, tedy Imperium Romanum. V prvním století před naším letopočtem tvořili otroci celou třetinu veškeré římské populace, tedy odhadem 2 až 3 miliony nešťastníků. Práce otroků byla členěna do jakési otrocké hierarchie. Ti, z pohledu otroků, nejvyšší, pracovali u bohatých patriciů v domácnosti a také se měli nejlépe. Především v jižní Itálii a na Sicílii pracovalo nejvíce otroků v zemědělství a ti byli na společenském žebříčku otroků druzí. Měli velmi těžkou práci, často bez náležité potravinové základny, takže se tato vrstva otroků dožívala nižšího věku než ti nejvyšší, sloužící v domácnostech boháčů. Třetí a nejnižší vrstvou římských otroků byli otroci pracujících v lomech, kamenických dílnách a dolech. Tam byli často posíláni za trest, třeba za to, čím si provinili v domácnostech anebo na polích. Tato nejnižší vrstva otroků ve strašlivých podmínkách přežívala v průměru 3, maximálně pak 5 let, než vyčerpáním zemřeli. Není proto divu, že se otroci dvou nižších tříd často bouřili a revoltovali. Nikdy však nebyla zaznamenána iniciativa otrockého povstání u nejvyšší otrocké třídy. Ti se měli vcelku dobře, takže vůbec nerovoltovali a vůbec nepodporovali ani Spartakovo povstání. Byly tam samozřejmě výjimky, ale bylo jich málo. Ovšem, tento jejich postoj se změnil právě, jak jsem říkal, při Spartakově povstání. Někteří z nich se k němu přidávali, byli to ti rozumnější. Již zmiňovaná dvě otrocká povstání vznikla právě na Sicílii. To první bylo v roce 135 před naším letopočtem, ale někteří antičtí historikové uvádějí i rok 140. Tehdy se postavil do čela otroku Syřan Eunus a jeho vojenským generálem byl jakýsi Kleon. Několik let pak bylo toto otrocké vojsko z Římany pronásledováno a bojovalo s nimi, než bylo legiemi naprosto zničeno a všichni bouření otroci byli pozabíjeni. V roce 104 před naším letopočtem následovalo na Sicílii druhé otrocké povstání, které bylo se stejným výsledkem po několika letech potlačeno pravidelnou armádou, tedy legiemi. Ačkoliv i zde se jednalo o masivní povstání, nikdy přímo Řím neohrozila tato povstání, jelikož byla od města daleko a za mořem. A nyní si něco řekneme o gladiátorech. Byli to většinou vybraní nejsilnější otroci. Velmi často se jednalo o vojáky tzv. Barbarských kmenů, kteří byli zajati při římských expanzivních válkách a ti pak byli zařazeni do speciálních gladiátorských škol. Takový otrok se buď nechal cvičit na různou gladiátorskou odbornost a pokud nechtěla odmítl, byl okamžitě zabit. Gladiátorské školy nazývaly se tehdy ludi gladiatorii. Získávali své chovance i mezi kriminálníky odsouzenými na smrt. Jen velmi výjimečně se stali gladiátory svobodní římští občané. Gladiátoři byli nejen denně několik hodin cvičení, a to tvrdě, ale zároveň i velmi dobře živeni, aby byli při síle. Každá gladiátorská škola měla i několik vlastních lékařů, kteří léčili nejen nemoci, ale i zranění utrpěná při gladiátorských hrách. Ačkoliv Spartakovo povstání proběhlo v samém středu Římského impéria, tedy v době, o níž existuje velké množství písemných záznamů, tehdejší spisovatelé, ale ani historikové se tímto povstáním příliš nezabývali. Toto povstání pro ně totiž bylo nečestné, tudíž nehodné zájmu. O něco později historikové, například Gaius Sallustius Crispus, který válku s otroky zažil v raném mládí, o tomto povstání asi po 35 letech po jeho potlačení psal poměrně obsáhle ve své rozsáhlé knize. Bohužel se z ní zachovalo jenom velmi málo. Proto jsou nejdůležitějšími vodítky v popisování průběhu tohoto otrockého povstání popisy řeckých historiků Plutarcha a Apiána. Obě tato jména již v tomto cyklu zazněla. Například Plutarchos sleduje průběh Spartakova povstání v souvislosti s životopisem Marka Licínia Krasa, jenž povstání nakonec potlačil. On tedy Plutarcha platil Krasus, aby napsal jeho knihu životopis, čím se teda potom velmi stával známým. A jsme již u přímého vzniku povstání. A musím se teď přiznat, že po Kartaginianovi Hannibalu Barkasovi je mi ze starověku nejsympatičtější právě Spartakus. Jak již bylo řečeno, byl trák a původně byl psán ženskou gramatikou, tedy Spartakos. Ale Římané si jeho jméno polatinštili na infinitiv Spartacus a tak ho tímto latinským způsobem pojmenování budu nazývat já. O něm samotném je jen velmi málo informací. Ví se jen, že pocházel z hrdého kmene tráků. Kdy se narodil, ani o jeho dětství se neví nic. Jako velice mladý muž upadl během bojů do otroctví. A zde se již starověcí historikové rozcházejí. Zatímco Apiános tvrdí, že byl zajat ve válce Trákie s Římem, Plutarchos uvádí, že byl najatým žoldnéřem v armádě některého malého státu bojujícího proti mocnému Římu, tedy nikoli v Trákie, a v bitvě byl zajat. A jak to bylo tehdy zcela obvyklé, zajatci byli uvrženi do otroctví. Není ani zcela jisté, jak se dostal do gladiátorské školy poblíž Kápuji, kterou vlastnil sice bohatý, ale nadutý senátor Lucius Marcius Philippus. Od samotného počátku se Spartakus projevil jako velice hrdý, ale i nesmiřitelný a velice silný člověk. Jeho povaha se již během necelého roku v této malé škole stala pověstnou a ostatní gladiátoři s ním proto nechtěli cvičit, protože neměli proti němu šanci. Jen za dobu necelého roku poranil 5 doktorů, tak se totiž nazývali gladiátorští učedníci, ne lékaři. Z nichž 2 dokonce museli ukončit svou činnost, jak byli těžce zraněni a byli přeřazeni na statek. V této škole byl tedy Spartakus rok. Když se konaly menší gladiátorské hry a Spartakus porazil svého prvního soupeře za velmi krátkou dobu, což se hrubě nelíbilo obecenstvu, které se těšilo na delší a krvavý boj. A proto všichni dali palce dolů. a Spartakus musel tento povel poslechnout a tak protivníka zabil. Gladiátorský trenér v této škole se začal Spartaka obávat a proto byl přeložen, spíš prodán do další z Pilipových gladiátorských škol, kterou vedl neurvalý sadista Lentulus Batiatus. V době příchodu Spartaka tuto školu Batiatus od senátora koupil. Velmi brzy si zde Spartakus vydobil mezi gladiátory ohromnou úctu. Nejen za svou ohromnou fyzickou převahu a za umění boje, ale i za jeho postoje. Jednou se například dostali do sporu dva gladiátoři kvůli nějaké maličkosti a začali se prát. Spartakus mlčky přihlížel, byla to jejich věc. Ale když jeden z gladiátorů souboji začal prohrávat a sáhl po noži a chtěl protivníka zabít, v tom zasáhl Spartakus. Jedinou ranou pěstí do spánku útočníka uspal. Když se ten útočník probral, řekl Spartakus, že nenávidí nespravedlivost a bude jí trestat. Záhy po tomto incidentu se stal prakticky vůdcem a hlavní postavou celé Batiatovy gladiátorské školy. V roce 73 před naším letopočtem pak vypuklo ono slavné Spartakovo povstání. Důvodem byla maličkost, tak už to i při historických událostech chodí. Při gladiátorských zápasech, při níž nezápasili gladiátoři z této školy s gladiátory z jiných škol, nýbrž mezi sebou, se Batiatovi zdálo, že nebojují dosti razantně a omezil jim proto příděly potraviny na minimum. Spartakus mu vysvětloval, že gladiátoři bojovali dostatečně, když jsou tři z nich z bojů zraněni a jeden z nich dokonce velmi těžce. Batatius Spartaka vyhnal a pohrozil mu, že za každé další slovo dostane 20 ran bičem. Spartakus za své druhy však hovořil i nadále. Batiatus povolal dva dozorce z biči, které měly řemínky propletené s olověnými kuličkami a chtěli, dle rozkazu svého pána, Spartaka zbičovat. Jenomže ten jim biče sebral, oba dozorce vyhnal a ti před jeho zlostí prchali jako život, a pak uštětřil bičem několik ran samotnému Batiatovi. Ten s křikem a nářkem utekl do domu a zamkl se. Vše sledovalo asi 70 gladiátorů z jednoho velkého ubytovacího domu, ve kterém bydlel i Spartakus. Okamžitě po tomto incidentu se gladiátoři shodli na tom, že jim jde o život, neboť smrtí se trestala jakákoliv spoura otroků, ale i těch, kteří jen přihlíželi spouře jen někoho nebo několika otroků a nezabránili jí. Jenomže gladiátoři měli k dispozici jen nože, ostatní zbraně byly ve zbrojnici. Všichni se tedy vydali ke skladu zbraní, kde jim hlídající vojáci, tedy legionáři, odmítli zbraně vydat a tak za svou věrnost a neústupnost zaplatili životem. Gladiátoři se vyzbrojili vším, co mohli a vydali se pryč ze školy, neboť věděli, že se tam co nevidět objeví legie po zuby ozbrojené a že by si s nima lehce poradili. Vydali se dle rady jednoho z otrockých sedláků do Kaldery Vezuvu, kde se část gladiátorů začala opevňovat zdí z naskládaných kamenů, přičemž druhá část se vydala do okolí zajistit si zásoby. Přitom vypalovali statky velkostatkářů a osvobozovali otroky, kteří se k ním i hned přidávali. Všude také zjišťovali a sebrali veškeré dostupné zbraně. Zakrátko se na Vesuvu opevňovalo na 5000 otroků. Tam si udělali také jakési lidové shromáždění, na kterém si do svého čela jednohlasně zvolili právě Spartaka. Toto byl počátek povstání. Senát, usilovně podporován Batiátem a senátorem Filipusem, vyslal proti gladiátorům a otrokům vojenskou jednotku o síle 3000 mužů pod velením Claudia Glabera. Ten byl vojevůdcem, prétorem a také legátem. Senátoři byli přesvědčeni, že zkušení vojevůdce, vítěz několika bitev z barbary, si se vzbouřenými otroky snadno poradí. Římané jednoho večera Vezuv dokonale obklíčili a čekali, až hlad a především žízeň donutí otroky se jít dolů, kde je lehce pobíjí anebo zajmou. Ovšem to by otroci nesměli mít za velitele Spartaka. Jelikož byli na Vesuvu i otrokyně v dlouhých řízách, přikázal jim, ale i všem vojákům, aby všechny své šaty rozstříhali na pruhy a spletli z nich dlouhé provazy. Stalo se. V nejhlubší noci, kdy kromě stráží legionáři spali, sešplhali nazí gladiátoři se zbraní v rukách ve vší tichosti z Vesuvu dolů po nepřístupném téměř kolmém svahu a pak s obrovským křikem napadli spící římský tábor. Na pomoc několika desítkám vybraných gladiátorů se také s křikem zbíhali z hory ostatní otroci a římský tábor velice rychle dobili. A legionáře, včetně samotného velitele Glaubera, pobili. Jejich šaty si pak oblékli a zbraněmi se vyzbrojili. O smrti velitele Graubera píší některý antičtí historikové, jiní zase uvádějí, že stačil skočit na koně a ujet, takže o jeho osudu se neví, ale faktem je, že se již jeho jméno nikde v záznamech neobjevilo. Po tomto vítězství táhlo otrocké vojsko krajem a každý den se k němu přidávali otroci. Podle Plutarcha mělo nakonec o toto otrocké vojsko na 120 tisíc mužů a žen. Vzhledem k tomu, že se ke vzbouřeným gladiátorům přidávala velká spousta otroků, kteří utíkali od svých pánů, stejně jako svobodných, ale chudých zemědělců, kteří byli latifundisty tvrdě vykořisťováni, bylo Spartakovi jasné, že musí tak obrovské množství lidí rozdělit a určitým velitele, podobně jako byly organizovány římské legie, aby udržel pořádek a řád. Veliteli jednotlivých oddílů se stali nejvýznamnější gladiátoři, kterých si ti ostatní vážili. Zástupcem Spartaka se stal jeho nejlepší přítel Krixus, kterému Spartak zachránil život. Dále to byl Gannicus, Oenomaius a Castus. Po vítězství nad legiemi Glaubera u Vesuvu táhlo otrocké vojsko krajem a porazilo několik menších jednotek, které proti ním vysílali jednotliví boháči. Byly to soukromé armády, nebyly to státní legie. Poté, co tyto soukromé armády otroci rozprášili, rozhodl senát vyslat proti ním druhou vojenskou expedici pod velením prétora Publia Varinia. Ten svou armádu rozdělil na dvě části. Jednu vedl legát Furius, druhou prétor Lucius Cosinus. Hlavním velitelem byl Publius Varinius. A jak již jsem říkal o této válce Říma s otrockou armádou, o Spartaka se historikové příliš nezmiňovali, protože nepovažili otroky za plnohodnotné lidi a tudíž ani za plnohodnotné nepřítele. Plutarchos se tu a tam o Spartakově povstání zmiňuje, ale ani on není příliš konkrétní. Psal jen, že Furius vedl asi 2000 mužů. Spartakus nejprve rozprášil jednotky Furia a pak se vypořádal s Cosiniem. Ten byl nejdříve zaskočen prudkým útokem povstalců právě v době, kdy se ve svém stanu koupal. Stačil ještě nahý vyskočit na koně a ujet, zatímco jeho muži byli všichni pobity. Jenže Cosinus svému osudu stejně neunikl. Spartakus v té době disponoval jezdectvem a jezdci Cosinia dostihli a zabili. Pak následovalo několik střetnutí s legiemi Varinia a povstalci vždycky zvítězili. Při jedné z bitev Varinius jen se štěstím unikl zajetí, ale přišel o všechny své odznaky moci, odznaky funkce, ale i přišel o peníze na výplaty žoldu a koně. A to bylo pro velitele legie to nejhorší potupení. Ve všech bojích Spartakus velmi často využíval válečných lstí. Tak například jednou, když jeho část vojska obklíčí legie, rozdělili jeho muži velké ohně. Část z nich hrála obrovské divadlo, že je tábor plný, ale většina mužů potichu tábor opustila a nic netušící legionáře v noci napadla, porazila a pobila. Spartakovi jeho kamarádům, gladiátorům ve vedení jednotlivých částí otrocké armády bylo naprosto jasné, že v podstatě z hordy lidí, naprosto neznalých válečného umění, musí udělat bojeschopnou a statečnou armádu aby se dokázala ubránit římským legiím, které byly v té době nejlepším vojskem světa. Proto muselo být otrocké vojsko, a znovu opakuji, že čítalo asi 120 tisíc lidí, z nichž byl ale velký podíl žen, tedy manželek zemědělských dělníků a bezzemků, stejně jako ostatních svobodných příslušníků této armády, a dokonce tam byly i děti. A sám Spartacus měl sebou ve vojsku manželku, která prý byla věštkyně, jak uvádí Plutarchos, a jmenovala se Amaltea. Spartaky a jeho velitelům tedy bylo jasné, že musí své lidi dokonale vycvičit k boji, a tak se vždy část vojska vydávala schánět potravu, další, menší část byla na stráži a ostatní museli každý den několik hodin cvičit se zbraní. Zpočátku měli povstalci jen velmi málo zbraní skutečných. Většinou se jednalo jen o přizpůsobené zemědělské nástroje na zbraně, ale postupně získávali zbraně dílem od poražených legií a dílem z vyloupených skladů zbraní, na které se obzvláště soustředovali. Další zajímavostí bylo, jak uvádí opět Plutarchos, že mezi povstalci prakticky nebyli žádní měští otroci. Ti naopak toto otrocké povstání velmi odsuzovali a nabádali své pány, aby se finančně podíleli na sebrání vojska, které by povstalce rozprášilo a vůdce tvrdě potrestalo. Bylo to tím, že se měští otroci považovali za nejvyšší otrockou kastu a hlavně, na rozdíl od těch venkovských, se měli v podstatě dobře. Spartacus a ostatní jeho velitelé museli mít obrovské charisma, nadání a vůdcovské organizační schopnosti, neboť se jim podařilo nesourodou masu otroků z mnoha různých etnik a bez jakéhokoliv výcviku a znalostí bojovat, přeměnit ve velmi efektivní bojový útvar, schopný porážet i zkušené římské vojáky. Bylo to něco velmi podobného pozdějšímu husitskému povstání u nás v Čechách. Spartacus také musel vyřešit jeden veliký problém, a tím byl dorozumívací jazyk otrocké armády. Ta se totiž sestávala z mnoha národností a každý hovořil svým rodným jazykem. A tak musela být dorozumívacím jazykem a hlavně povely v latině, se kterou všichni přišli díky svým pánům do styku a více méně jí rozuměli. Spartacus byl, takže latina se stala úřední řečí Spartakova vojska. Spartacus byl jistě nespochybnitelným vůdcem, ale co se týče vojenských záležitostí, což bezděky antické prameny potvrdili, byl jen hlavní postavou v ideologických záležitostech. Ale z vojenského hlediska, tak jak si to otroci nastavili, si byl rovný s ostatními gladiátorskými veliteli. Dalo by se říci, že zde platilo ono latinské přísloví primus inter pares, tedy první mezi rovnými. Konec konců toto označení primus inter pares byl označován i Jan Žižka Strocnova. Cílem tohoto povstání s největší pravděpodobností nebylo změnit hluboce zakořeněné a vžité otrokářské zřízení, které bylo i samotnými otroky považováno tehdy za zcela přirozené, ale vyvést vykořeněné a sociálními poměry zdeptané lidi z područí Říma a umožnit jim vrátit se do svých původních zemí ideálně s tučnou kořistí. Ale pojďme se vrátit k tomu, jak se situace v Itálii v té době vyvíjela. Na jaře roku 72 před naším letopočtem opustili povstalci své zimní tábory a začali se přesouvat na sever směrem k předalpské Gálii. Tuto dobu, jak uvedl tehdejší historik Apianus, mělo Spartakovo vojsko zhruba 70 tisíc mužů ve zbrany a ženy a děti do tohoto počtu nezahrnul. To znamená, měl 70 tisíc vojáků. Strategie Spartaka se nejdříve zaměřila na plenění Kampánie. Vojsko dobilo a zničilo několik kampánských měst a venkovských sídel boháčů a zanechalo za sebou mnoho mrtvých. Byli to většinou ti, kdo se postavili proti ním. S těmi neměli povstalci žádného slitování. Naopak, nikdy nezabíjeli své druhy v neštěstí, tedy otroky, i když s nimi odmítli jít. Senát římský již byl velmi znepokojen porážkou římských expedic vedený Glauberem a Variniem, ale především zničením Kampánie. Proto vyslal dvě armády legií, jimiž velel Lucius Gaelius Publicola a té druhé Gnaeus Cornelius Lentulus Glodianus, kteří měli jediný cíl – zastavit a porazit povstalce. A nyní se dostávám k zásadnímu faktu, který nakonec vyústil v konec celého povstání. Jak jsem mi říkal, Spartacus a Crixus byli nejlepší přátelé na život a na smrt. Oba byli velice charismatičtí a uznávaní svými jednotkami. Ale nyní, během plundrování Kampánie, se oba, řekl bych, nejhlavnější vůdci dostali do rozepře. Antický historius Sallustius uvádí, že důvodem rozkolu byl rozdílný názor na další postup povstalců. Zatímco Crixus chtěl vybojovat rozhodující bitvu s Římany a pak táhnout na Řím a dobít ho, Spartacus měl jiný názor. Tvrdil, že není na světě moc, která by na dobro dokázala porazit a zničit římské impérium. A proto chtěl odejít z Itálie, aby zachránil život svůj a svých druhů. Tvrdil, že v případě přijetí návrhu Crixa to povede nakonec k porážce povstalců a jejich smrti. Později se ukázalo, že měl pravdu. Jenomže Crixus to nechtěl uznat. A tak se stalo to, co rozhodlo. Povstalecké vojsko se rozdělilo a s Crixem odešlo až 30 tisíc mužů. Údaje u jejich počtu se opět liší u jednotlivých antických historiků. Někteří uvádějí 20, ale většina těch 30 tisíc i více mužů. Osud Crixa a jeho mužů se naplnil velmi rychle. Crixus byl velice dobrý, ale nebyl takový vojevůdce a tak dobrý stratég. On byl velice statečný, ale ze strategie bych se řeklo v dnešním terminologii propadal. Dvěma římským legiím o počtu asi 10 tisíc mužů pod velením Publicola se podařilo Crixovo vojsko dostihnout a ve velmi krvavé bitvě u hory Garganon ho porazil. Znova říkám, Crixus měl asi 30 tisíc bojovníků a ty porazil a zmasakroval 10tisícové legie. Zahynul tam i Crixus. Spartacus a jeho větší část původní povstalecké armády pak zamířil na sever. Jeho vojsko dostihl Lentulus se svým pádlem legií, ale Spartacus byl mnohem lepším vojevůdcem nežli Crixus a tak Římany v bitvě drtivě porazil. Potom jej dostihly legie Gaelia Publicoli, jenž již dříve rozdrtil Crixa, jenomže Publicol stihl stejný os. Spartacus se ukázal jako skutečně mimořádný vojevůdce. Na něj štít Římanů, kteří proti němu vytáhli do boje, v žádném případě, co se týče strategie a vojevůdcovských schopností, neměli. Oba konzulové z bitvy utekli a vrátili se s ostudou do Říma, který se jim vysmál. Podle antického historika Apiána Spartakovi vojáci zajali na 300 římských legionářů a na počest a památku na zabitého kamaráda Crixa je pak nechali gladiátoři, co byli se Spartakem, mezi sebou zápasit na smrt. Toho posledního pak Spartakus propustil, aby mohl o činech otrockého vojska vylíčit pravdu v Římě. Poté Spartakus postupoval s vojskem na sever. Dostal se do údolí řeky Pád a nedaleko města Mutína, kde se to jmenuje Modéna, se proti němu postavil s vojskem místní zástupce konzula Gaius Cassius Longinus. Utrpěl zdrcující porážku. A cesta alpskými průsmyky byla zcela volná. Senátory zachvátila panika. Zjistili, že toto povstání se od jiných lokálních povstání otroků liší. Toto povstání bylo vedeno s vojenskou řízností a řádem. Všechny jednotky se chovaly naprosto totožným způsobem jako římské legie. A opět se obrátím pro informace k římskému antickému historikovi Apiánovi. Ten později napsal, že Spartacus uvažoval dokonce o útoku na samotný Řím, ale nakonec od toho upustil, neboť věděl, jako opravdu schopný vojevůdce, že jeho armáda není schopna dlouhého obléhání ani té obléhací operace. A tak se náhle ze směru na Řím otočil a zamířil na jih Itálie. O tomto jeho kroku již tehdy historikové spekulovali, stejně jako ti současní. Pravděpodobně chtěl Spartacus se svými lidmi odejít někam mimo dosah moci Říma. založit kolonii a v ní v poklidu žít. Ale, jak říkám, jsou to pouhé spekulace starověkých i současných historiků. Senát konečně poznal, že proti Spartakovu vojsku nemůže vysílat podřadné a neschopné velitele legií, jejich schopnosti sice stačily na potlačení nějakého malého lokálního vzbouření otroků nebo bezzemků anebo slabých států, jejich skupiny postrádaly jednotného a hlavně schopného velení, ale na vojensky organizovaný a pevný řád vojska, byť složeného z otroků a hlavně v jeho čele stojí velice schopný a charismatický vůdce, navíc vynikající stratéka vojevůdce, musí myslet velmi silné vojsko v čele se schopným velitelem. Senát proto vyzbrojil a zaplatil celkem 10 legií, což obnášelo více než 50 tisíc mužů. A do čela postavil tehdejšího největšího římského boháče, kterým byl Marcus Licinius Crassus, který si část těchto žoldnéřů, legionářů zaplatil ze svého. Okamžitě po převzetí legií vyčlenil část své armády o síle 2 legií a jejich velitele byl jim legát Mummius, tak těm dal rozkaz, aby neustále otrocké Spartakovo vojsko sledoval a napadal, ale aby nikdy nepřipustil otevřenou bitvu, ve které by zřejmě prohrál. Jenomže opět zaúřadovala samolibost. Mummius tento příkaz nedodržel. Pustil se do otevřené bitvy a byl naprosto rozprášen. Spartakus pak postupoval stále na jih Apeninského polostrova, až dorazil do Lukánie. Zde obsadil město Túrii, doplnil zásoby a přesunul se i s vojskem až do nejjižnějšího výběžku Itálie, do oblasti nazývané Brutium. Crassus stál za ním, ale ani on s velmi silným vojskem se do otevřené bitvy raději pouštět nechtěl. Otrocké vojsko totiž dosáhlo naprosto stejné vojenské úrovně jako legie. Ale byl tam jeden rozdíl. Na rozdíl od legionářů, otroci bojovali s mnohem větším nadšením a odvahou, protože věděli, že jim jde o život. Naproti tomu legionáři byli žoldnéři, byť naverbovaní z římských občanů. A těm šlo o peníze, ale hlavně o to, aby si zachovali život. Umírat za římské boháče se legionářům, žoldnéřům nechtělo. A toto všechno Crassus moc dobře věděl. Proto chtěl úzkou jižní šíji Itálie svými vojsky přehradit a povstal se na jihu úplně sevřít. Nechal vykopat hluboký a široký příkop doplněný na druhé straně vysokým valem, osazeným zašpičatělými kůly od jednoho břehu moře ke druhému a chtěl nechat postálce vyhladovět. Ten příkop byl v délce přes 60 kilometrů, takže si jistě umíte představit, jaká to byla práce. A proto si na tuto práci přivezl veliké množství otroků, kteří doplnili legionáře, ale ti otroci vůbec nevěděli, proč a proti komu ten příkop, valy a palisády stavějí, protože je přivezli z míst, kam ještě ty zprávy o otrockém povstání nepronikly. Legionáři také měli přísný zákaz o tom mluvit, proti komu je to všechno namířeno, aby se náhodou otroci také nezbouřili a nepřidali se ke Spartakovi. V době, kdy se příkop kopal, vyjednával Spartakus s piráty, kterých v této oblasti bylo moc, tak oni tam měli hlavně na té jihu Itálii svoje hlavní sídlo, jak by řekl mateřský přístav. A chtěl, aby celé obrovské množství lidí převezli na Sicílii, kde doufal, že by s pomocí jeho vojska podnítil tamní otroky ke spouře, ostrov pak ovládl a udělal z něj jakési otrocké království, kde by se byli schopni ubránit. Byla to dobrá myšlenka, protože byla proveditelná. Jenomže Spartakus vůbec netušil, že ještě dříve, nežli jeho vojsko dorazilo do těchto míst, tak s tím Crassus jako z možností počítal. On to vůbec nebyl hloupý člověk. A poslal k pirátům rychlé posly, kteří jim jeho jménem slíbili jednak obrovskou finanční částku, ale hlavně beztrestnost, naprostou beztrestnost, pokud Spartaka nechají na holičkách. Piráti to slíbili, hlavně kvůli té beztrestnosti. Poté vyinkasovali od Spartaka obrovskou částku za převoz
A v noci, jakmile ty peníze dostali, všechny pirátské lodě po Tajmu odpluly. Osud Spartaka a jeho postavců se začal pomalu naplňovat. Jenomže ani Spartakus a jeho velitelé, ale ani jejich vojáci, původně otroci, nechtěli jen tak čekat, až se jejich osud naplní a oni budou zcela vyhledovělí pobyti velkým množstvím legionářům. A tak se rozhodli k riskantnímu, ale na druhou stranu i k jedinému možnému řešení pro ně této neblahé skutečnosti. Ale, vážení přátelé, o tom, co Spartakus vymyslel a jak se to vše vyvíjelo dál až k hořkému konci, si opět řekneme až za týden v neděli ve stejný čas. A ještě jednou se musím omluvit, že tak podrobně ze všech dostupných materiálů, které o Spartakově povstání byly, jak už jsem říkal, bylo jich velmi málo, protože o otrocích a jejich spouře přeci nebudou psát úctihodní historikové, kteří měli úctu od všech tehdejších vzdělanců, ale přesto se domnívám z toho, co jsem se od Spartakovi dověděl a dočetl, že to byl opravdu výjimečný člověk a z celého starověku je mi mnohem sympatičtější, je to můj oblíbenec Spartakus, stejně jako Hannibal Barkas, na rozdíl od nejlepšího vojevůdce všech dob Alexandra Makedonského anebo i dalších těch velkých Pirhá třeba. Na druhou stranu mi není nesympatický ani postoj vítězného vojevůdce a jednoho z nejlepších v historii lidstva také, Publia Cornelia Scipia, zvaného Africanus, protože to byl taková třetí osobnost starověku, která u mě má, nebo získala si velkou úctu a mám ji rád, jako historické osoby, postavy, i když toho mého nejoblíbenějšího Hannibala Scipio Africanus porazil. Takže o Spartakovi se budeme bavit ještě i příště. No a pak se teprve vrátíme k tomu, jak pokračovala krize Římské republiky. Ode mne je to všechno, vážení přátelé. Posledních 5 minut ze studia Beta věnujeme písničce a protože jsme se bavili o strategii a o tom všem, tak jako první písničku, sice z pozdější doby, z doby bojování o samostatnosti Spojených států, což je taky velmi zajímavá a taky jsem v tom o ní mluvil o té době, o té historii, tak si pustíme tu písničku, no a pak si dáme ještě jednu krásnou písničku, která se mi moc líbí a to je od mých oblíbených Urlichovců. Takže ode mě je to všechno, vážení přátelé. Přeji krásný zbytek večera a dobrou noc.
Rok 15. jsem kalendáře psal a Angličani nevěděli, jak to touhle dál. A místo, aby oslavili v lidu nový rok, tak rozhodli se vládně sledit všechno na útok.
Andrew Jackson, nech na moši jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Chvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Zvuk kvapnou nad řekou, jak kanonáda zněla, a voda v Mississippi nesla stovky mrtvých těl. My měli na vrch, když nás bylo mít, a museli jsme v cestě se ubránit New Orleans.
Andrew Jackson, řek nám hoši jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se po každou země, a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Jo, jenže pak jsem přišel na to, že ráno předtím dohodli se páni nahoře. Když už tak nám tu zprávu doda stačila a bitva o New Orleans dávno skončila. Hey!
Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se po každou píceně a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Thank you.
moši jdeme. Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se po bežoucí země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny. Andrew Jackson řekl na moši jdeme. Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se po bežoucí země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny. One, two, three, four, one, two, three, four, one, two.
Stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal. Smířím se vším, co jsi mi kdy vzal, ať mi stačí.